Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Šodienas ieteikums būs attiecībā par kredītu atmaksu. Nav noslēpums un arī pārsteigums, ka minimālie kredīta vai kredītkaršu maksājumi ir slasts, no kura ir diezgan grūti izkļūt. Īpaši jau dēļ tā, ka iespējams par to pat nekad neaizdomājamies un turpinam tikai maksāt minimālos maksājumus noteiktā grafikā un liekas, ka viss ir zem kontrolas un ir iemesls, kāpēc ikmēneša maksājums ir tāds, kāds tas ir. Protams, ka kredītdevēja ir sajūsmā par šiem klientiem, kas veic tikai minimālos maksājumus, jo pareiķiniet paši, cik daudz viņi nopelna no jūsu procentu maksājumiem. Tātad viens no iemesliem, lai tomēr censtos ātrāk atbrīvoties no kredītiem, ir finansiālais aspekts, jo, piemēram, laba motivācija ir apskatīties uz ikmēnešu procentu maksājumu vai gada vai jebkāda cita perioda un pajautāt sev, ko par šo naudu jūs varētu citu izdarīt. Droši vien ilgi nebūs jādomā. Tāpat katru mēnesi jums ir iesaldēta naudas summa, ko nevarat veltīt saviem mērķiem. Un otrs aspekts, kas ir nemazāk svarīgs, un šeit svarīgi ņemt vērā, ka tas attiecās arī uz kredītiem, kas ir ar salīdzinoši nelieliem vai pat bez procentu maksājumiem. Tas ir emocionālais aspekts, jo gandrīz vienmēr kredīts nozīmē risku, atkarību lēmumu pieņemšanā, jo vienmēr jādomā par to, ka jāspēj taču samaksāt kredīta maksājumu un īsti nevaram pieņemt lēmumus, balstoties tikai uz to, ko mēs gribētu, jo vienmēr ir iekšā stress par to, ka mums tomēr ir saistības, kas mūs ierobežo un neļauj dzīvot pilnībā mierīgu dzīvi. Un, ja sākotnē tomēr liekas, ka nav nekādas iespējas maksāt papildus kredītu pamatmaksājumam, tad patiesībā redzu, ka principā ik vienam tas ir iespējams, ja vien esam sapratuši, kāpēc to daram, un ieraugam arī, cik ļoti samazinās kredīta atmaksas termiņš. Kā arī jebko, sākam ar mazumiņu, piemēram, papildus 20 eiro novirzīšanu katru mēnesi kredītam, un palielinam to ik pēc 3 mēnešiem. Tas jau būs būtisks solis uz priekšu.
Raidījums Atlapšana maciņā tapis sadarbībā ar Neklub sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.